Bună dimineața, astăzi e vineri, 25 aprilie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cum vă spuneam, și ieri afară se încălzește, azi promite să fie vreme cu soare și în toată Moldova. La această oră temperatura e de aproximativ 7 grade, la prânz maximile vor urca până la 18, spre seară se va răci până la 10 grade, iar la noapte minimile vor oscila între 7 și 5 grade Celsius. De Paști, meteorologii promit vreme frumoasă și caldă. Pentru că suntem în vinerea patimilor, ne-am gândit că e bine să alegem o temă pe potrivă. Îi vom întreba dacă e posibil împăcarea celor două mitropolii ortodoxe a Moldovei și a Basarabiei pe preoții Vasile Ciobanu de la Mitropolia Moldovei și pe Ioan Ciuntu de la Mitropolia Basarabiei. Iulian Ciocan meditează azi asupra retrogradării comisarilor ce au capturat recent o cantitate impunătoare de droguri. Detalii în rubrica sa, Realitatea cu amănântul. Jurnalul de corespondente semnat azi de Traian Ungureanu despre micul dejun la englez. Ziarele au sosit toate la redacție și Valeriu Cațăr a reușit să se uite peste ele cu noaptea în cap. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Urări de bine înainte de Paști și comentarii pe seama ultimului barometru de opinie. Asta găsiți în gazetele de azi.
Să ascultăm mai întâi noutăți de la știristul nostru de la Praga, Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Solidarizare cu jurnalul de Chișinău, simplificarea birocrației la înregistrarea noilor afaceri, tensiunile ruso-georgiene la Consiliul de Securitate ONU, ajutor nuclear nord-corean pentru Siria și lecții de scandat la Euro 2008. Acestea sunt temele principale la știri, detaliile urmează. 10 organizații din domeniul mass media s-au solidarizat cu jurnalul de Chișinău, ale cărui conturi au fost blocate la începutul unui proces de calomnie. Organizațiile mass media cer autorităților să nu creeze dificultăți artificiale care pot duce la suspendarea publicației. Judecătoria Centru din Chișinău a decis să pună sechestru pe conturile jurnalului pentru a asigura plata unei amenzi de 300.000 de lei, în cazul în care publicația va pierde procesul de calomnie intentat de un fost procuror. Directorul Val Butnaru crede că procesul are motivații politice și face parte dintr-un plan mai amplu al puterii de răfuire cu presa incomodă. Parlamentul a votat un amendament legislativ numit Ghilotina 2, care va simplifica procedura birocratică la înregistrarea noilor întreprinderi. Șeful Comisiei Economice din Parlament, comunistul Nicolae Bondarciuc, spune că oamenii de afaceri își vor putea începe activitatea fără a fi verificați în prealabil dacă îndeplinesc condițiile licenței. Ei vor putea cere și primi licențe de activitate pe baza unor declarații pe propria răspundere, dar nu vor fi verificați înainte, ci numai după lansarea noii afaceri. Rusia a respins solicitarea Consiliului de Securitate ONU să renunțe la planul de a-și întări relațiile cu regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud din Georgia. Consiliul de Securitate s-a reunit ieri în ședință de urgență pentru a discuta împreună cu ambasadorii georgian și rusi escaladarea tensiunilor dintre cele două țări. Ambasadorul rus la ONU, Vitali Ciurkin, a dezmințit temerile georgienilor că Rusia ar urmări să anexeze cele două regiuni separatiste, spunând că dorește numai să promoveze dezvoltarea lor economică. Ministrul de Externe din Polonia, Radek Sikorski, spune că țara sa este gata să renunțe la blocarea noului acord de cooperare între Uniunea Europeană și Rusia. Condițiile înaintate de Varșovia au fost îndeplinite, iar Polonia nu va mai împiedica începerea negocierilor ruso-europene, a spus Sikorski. Polonia s-a opus până acum din cauza embargoului rusesc împotriva importurilor de carne poloneze impus în 2005, dar ministrul Sikorski a spus că Moscova a anulat interdicția. Statele Unite au convingerea că Siria a fost ajutată de Coreea de Nord să construiască un reactor nuclear secret care nu a fost conceput în scopuri pașnice. Casa Albă spune că este o evoluție periculoasă și potențial destabilizatoare în lume. Ambasadorul sirian la Washington, Imad Mostafa, a respins anunțul, spunând că este fantezist. Casa Albă a făcut declarația în urma unui raport al serviciilor secrete americane în fața membrilor Congresului despre instalația nucleară siriană distrusă de Israel anul trecut. Austriecii care doresc să vizioneze finala campionatului european de fotbal din această vară din Austria și Elveția se pot înscrie la cursuri la care să învețe cum să scandeze mai bine pe stadioane, fără să-și piardă vocea. Antrenoarea vieneză Ingrid Amon îi sfătuiește pe iubitorii de fotbal să nu urle fără întrerupere toate cele 90 de minute cât durează un meci. Ei trebuie să facă pauze de tăcere cât mai dese și să varieze puterea și intensitatea cu care strigă. Vorbind la o televiziune austriacă, antrenoarea a descandat le-a mai recomandat suporterilor să evite consumul de alcool și cafea dacă planifică să strige pe stadioane. Elena, atât deocamdată de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Decizia Patriarhiei Române de a reactiva trei episcopii ale sale în Republica Moldova a reaprins anul trecut cu o nouă forță conflictul dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei și chiar dacă această decizie nu a ajuns să fie aplicată în practică, disputa dintre cele două mitropolii ortodoxe n-a pierdut nici azi din intensitate, fiind întreținută periodic de declarațiile unor politicieni. Valeriu Cațăra a urmărit subiectul și are detalii.
Pe lângă asta, Elena, zilele trecute Patriarhia de la Moscova a difuzat un nou mesaj de solidarizare cu poziția sa, semnat de această dată de Mitropolitul Americii și al Canadei, German, care condamnă lipsa de dorință de a se consulta și evita adoptarea unei decizii unilaterale din partea Bisericii Ortodoxe Române. Anterior, poziții similare au exprimat ierarhii bisericilor ortodoxe din Serbia, Polonia și acelei de la Ierusalim. Cu toate astea, într-un recent interviu acordat ziarului Timpul, Mitropolitul Moldovei Vladimir, membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, lăsa să se înțeleagă că împăcarea ar fi posibilă. E de ajuns, sugera înalt preasfinția sa, ca Mitropolitul Petru să ceară oficial învoire pentru a-și legitima trecerea sub jurisdicția canonică a Bisericii Ortodoxe Române și atunci discuția ar redeveni posibilă. Pe de altă parte, reprezentanții Patriarhiei de la București spuneau că ar fi de acord cu înființarea unei biserici autocefale, independentă, adică atât de Patriarhia Rusă, cât și de cea română în Moldova, dacă asta ar putea fi soluția problemei. Azi însă, în ajunul Sfintelor Sărbători de Paște, am vrut să aflăm de la doi clerici, dacă este posibilă și cum văd ei continuarea pașnică a celor conviețuirea pașnică a celor două mitropolii în Republica Moldova.
Și cum vă spuneam, invitații emisiunii sunt preoții Vasile Ciobanu de la Mitropolia Moldovei și Ioan Ciuntu de la Mitropolia Basarabiei. Părinte Ciobanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Părinte Ciuntu, bună dimineața și dumneavoastră!
Bună dimineața!
Părinte Ciobanu, începem cu dumneavoastră. Cum credeți, e posibil ca cele două mitropolii ortodoxe să activeze în paralel, fără ca să se certe?
Da, ar fi posibil. Probabil că mai întâi trebuie să invocăm momentele care ne unesc. În primul rând, trebuie să ne amintim că Natra Sfântul Petru a fost hirotonit atât de patriarhul Rusiei, cât la hirotonie a participat și pe atunci actualul patriarh prefectul Daniel. Deci a fost hirotonisit atât de Biserica Moscovei, cât și de București, nu? Și atunci pornim de la aceasta. Că atunci a fost o frăție și o frumusețe așa creștinească. Mai departe, chiar nu de mult am simțit împreună cu clerici din Mitropolia Basarabiei o frumoasă răstignire la Ioveni. A fost un moment elegant și frumos. Noi nu trebuie să uităm clericii din ambele mitropolii, că ne întâlnim mereu unul cu altul, numai că uităm de aceasta sau poate nu ne dăm seama. Noi toți slujim din liturghiere românești, ambele mitropolii. Să este categoric. Și atunci îi pomenim pe sfinții români, Nicolin de la Tismana, Teodora de la Sicla, Gerasie la Rimes, etc., etc., etc.
Părinte,
iată un moment. Și încă un moment frumos, am fost eu martor în viața mea când a răposat Dumnezeu să odihnească Părintele Petrache, Vasile, atunci am fost martor că în altar erau cei doi mitropoliți împreună, pomenindu-l pe răposatul și s-a slujit împreună Părintele Buburuș, Părintele Florinski, au slujit Sfântele Liturghii la același altar. Iată că sunt momente de tangență și dacă adunica iertării, într-adevăr, ierarhii și ar cere iertare unul la altul, cred că ar fi depășit de această situație durabilă. E penibil și e paradoxal fapt că părinții noștri, patriarhii, se împărtășesc împreună, a Moscovei și a Bucureștiului, iar fiii lor sufragani nu se înțeleg. Este tragic și, da, desigur, situația din Basarabia este una specifică deoarece este o biserică polietnică, totuși acest lucru nu trebuie niciodată pierdut din vedere, ba mai mult, trebuie păzit ca lumina ochiului.
Părinte Ciuntu, domnia voastră, ce credeți? De ce nu reușesc ierarhii să se înțeleagă între ei, cel puțin aici, în Republica Moldova?
Cred că, de fapt, lucrul acesta este cu neputință, să spunem așa, prin faptul este lipsă de mai multă voință. De fapt, la mijloc, mări discorde, găsim deci, în politicul. Deci partea politică este cea care până la sfârșit se ține o graniță între aceste două metropoli.
Și cum poate fi eliminată această ingerință a politicului în treburile bisericii?
Dar e destul de problematic în faptul că o parte din bisericile metropoliei Moldovei undeva sunt foarte, foarte aproape cu autoritățile statului, acele locale. Și mai ales că Moscova are un mare interes și lucrurile am înțeles că de aici încolo vor urma nu cu mai puțin decât a fost până acum, lucrurile se vor ține așa. Adevărat e că slujitorii bisericii până la ziua de astăzi, o bună parte, cea mai mare parte dintre ei, sunt cu respect și cu simpatie unii față de altul. Adevărat e că noi am slujit la diverse ocazii și părintele Vasilie, care acum e pe fir și ne vorbește, am slujit împreună și cu domnia sa, în o singură dată, chiar recent acum și la Iloveni și la Călăraș și în alte localități, cu o bună parte din slujitori. Deci lucrul acesta este cu putință. Pe de altă parte, mitropolitul Vladimir urmează în țară, slujește cu arhierei din țară, cu patriarhul. Iar aici acasă, deci apare totul alte situații când apare această dorință, vrere. Uitați-vă că preoții aceasta o doresc, majoritatea, și de o parte și de alta. Dar până la sfârșit să nu uităm că în continuare acolo vine altul 2009. Este o parte din lume care este cointeresată ca să mențină situația așa, ca să aibă o parte din electorat după sine. Uitați-vă că politicul până la sfârșit o ia înainte.
Și acum o întrebare pentru amândoi. În acest caz, ca să se evite ingerința patriarhiilor și acele române și acele de la Moscova, n-ar fi totuși autocefalia o soluție?
Pe cine întrebați?
Pe amândoi, părinții.
Pe dumneavoastră, părinte Ciobanu.
Bine, părinte Vasile. Am zis eu atunci primul să zică părintele acum.
Bine, atunci începe părintele Ciuntu.
Primiți autocefalie. E o problemă destul de delicată. Noi suntem de faptul că mai e o biserică română, chiar dacă unii se consideră că sunt moldoveni, dar până la sfârșit în plan internațional, două patriarhii români în acest teritoriu este cu neputință, pentru că nu toate patriarhiile privesc așa cum privește biserica serbă sau biserica bulgară sau cei ce sunt deci slavi la origine. Mai avem și alte patriarhii care văd lucrurile în cel altfel. Și bineînțeles că situația aceasta cu doi patriarhi practic în sânul unui popor de aceeași neam, de aceeași credință, ar fi aproape cu neputință. Până la sfârșit, să zicem că noi n-am fi împotrivă de acest lucru, dar după cum vedeți și Patriarhia Moscovei lucrul acesta nu le ia în calcul. Deci uitați-vă că Mitropolia Moldovei nu-i dă până la ziua de astăzi nici autonomie, dar nu vorba de autocefalie. Despre ce vorbim noi? Dânsă spun că aceasta este o cale ca de aici până la lună. Chiar dacă lucrul acesta ar fi cu putință, dacă tare s-ar vrea din toate părțile, am vrea și cei de stânga și cei de dreapta și am insistat împreună deci la Patriarhie de Lume. Dar, într-adevăr, pentru aceasta este necesar de mare voință și politicul stă la mijloc.
Părinte Ciobanu, dumneavoastră ce aveți de spus?
Deci, am putea modela două situații în perspectivă. În primul rând, trebuie să știm că noi nu suntem biserică fiică a bisericii ruse. Noi am fost creștini înainte de aceasta. Asta e una. Asta că, da, dacă ar fi autocefalie, ar fi un lucru fericit, probabil, prin faptul că este totuși o biserică polietnică, avem o mulțime de familii mixte, etc., care toți sunt conștienți că un mitropolit îi unește pe toți. Dar ar fi nevoie de o sinodalitate veritabilă, adevărată, care nu există la noi la ziua de astăzi, în Biserica din Moldova. A doilea, să modelăm a doua situație, că dacă s-ar dispersa, cum a zis părintele, pe neamuri, adică bulgarii pleacă la Patriarhia Bulgară, ucrainenii la lor, românii în altă parte, rușii la așa, și atunci situația este mai tragică. Însă, și aici este o ieșire fericită, deoarece experiența Europei și Americii ne arată că pe teritoriile unde nu sunt biserice mame, creștinii se unesc între ei și chiar pe același teritoriu administrativ, episcopii din mai multe jurisdicții se unesc în Consiliul Episcopilor și îl aleg pe unul decan și atunci Biserica Ortodoxă este unită de câte neamuri n-ar fi ea formată. Deci și într-un caz și în al doilea, în primul caz, fără sinodalitate, nici de cum, autocefalie, să fie un sinod așa după cum scriu canoanele. Iar în al doilea caz ar fi ca toți episcopii, dacă își doresc, mă rog, și găgăuși își doresc episcop, acum după câte știu, să se unească într-un consiliu și atunci să păstreze unitatea ortodoxiei, plioma ortodoxiei. Aceste două situații le-aș modela eu așa ca perspectivă, dar Dumnezeu știe care din ele va avea perspectivă la noi.
Soluția împăcării deci există și chiar există mai multe, așa aș putea eu concluziona.
Doar că doresc, eu personal am 100 de prieteni la București și 100 la Moscova și nu mă genează faptul că sunt român.
În situație respectivă, de fapt, vreau să vă spun că după anul 93-94 vorbeam de ce spunea părinții Vasile, am venit cu această propunere până la sfârșit ca noi să venim cu un consiliu de la cele două episcopii care în problemele cheie majore să fie luate de comun acord, iar până la sfârșit în acest teritoriu să își facă slujba misiunea cele două mitropolii, așa cum se întâmplă în mai multe țări ale lumii și care...
Mă iertați, părinții. Situația aceasta, dacă mai mocteți în perspectivă, vedeți că ne-am trezit și cu alte jurisdicții. Acum, mai creștini, dacă au văzut că sunt bat doi, s-au dus la al treilea. Există parohiști cu episcop care au trecut la biserica rusă din străinătate.
Am înțeles. Părinte Cioban, vă mulțumim. Părinte Ciuntu, vă mulțumim și dumneavoastră. Vă reamintim că am discutat despre o posibilă împăcare a celor două mitropolii ortodoxe a Moldovei și a Basarabiei cu preotul Vasile Ciobanu de la Mitropolia Moldovei și cu preotul Ion Ciuntu de la Mitropolia Basarabiei.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:17. Valeriu zicea la începutul emisiunii că ziarele astăzi le urează sărbători fericite tuturor creștinilor.
Așa este și mai fac și o socoteală cât îi va costa masa de Paști. Paștele săracilor titrează timpul, asta pentru că tot ce își pot permite bătrânii și bugetarii modești sunt pulpe de găine americane, ridiche și ceapă și sare. Una peste alta, masa tradițională de Paști va ușura buzunarele unei familii cu cel puțin 600 de lei, o avere pentru niște bugetari sau pensionari, constată timpul. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iar cea făcută de timpul cu socoteala ce le-a ieșit reporterilor de la Moldova Suverană. Ei au cheltuit 1300 de lei. Pe lângă lucruri lumești, cum sunt banii, Moldova Suverană mai publică pastorala la nașterea domnului a mitropolitului Moldovei, Vladimir, și ne anunță rezultatele vizitei în Azerbaijan a președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin. La rândul său, Flux a așezat în paginile sale pastorala mitropolitului Basarabiei, Petru, dar și pe cea a patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel. Pe lângă asta, Flux a găsit în sfârșit în presa moscovită confirmarea tezei unui complot rusesc în 2005. O revoluție rusească planificată în 2005 pentru înlăturarea regimului comunistului Voronin, este titlul articolului, și tot în Flux mai găsiți sfaturi pentru masa de Paști și câteva rețete potrivite ocaziei de la vedetele din Moldova. Jurnal de Chișinău vă propune însă să aflați de Paști cum se face o baclava turcească.
Jurnalul a apărut deja în pofida conturilor blocate prin hotărârea judecătorească.
Da, dar nu fără ajutorul celor 11.953 de lei probabil pe care i-au donat în câteva zile susținătorii săi în cadrul campaniei Un leu pentru jurnalul tău, declanșată de redacție. Detalii despre peripețiile ziarului și povestea sechestrului, dacă pot să-i zic așa, aflați de la Raisa Lozinski, iar Petru Bogatu semnează un editorial despre cum Voronin, jucându-se cu focul, se va arde pe sine, în care zice că îi pare de-a dreptul ridicol să comenteze rezultatele ultimului barometru de opinie al Institutului de Politici Publice, azi după șarja mojicească a guvernanților împotriva jurnalului. Nu se sfiește să o facă însă Constantin Tănase în Timpul, unde scrie despre un sondaj cu mesaj, din care citesc pe sărite, dacă e să judecăm și după ultimul sondaj, moldovenii sunt niște oameni apatici, dacă să nu zicem suciți. Și ceva mai departe, Tănase scrie așa, concluzia e una, un nou 4 aprilie este iminent, numai că el trebuie pregătit în varianta civilizată a unei guvernări de coaliție. Cetate închis.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 20 de minute, cei leagă de sărbători pe moldovenii rămași acasă cu cei plecați în țări străine, un reportaj pe această temă de la Valeria Vițu în câteva clipe. Până atunci, știri, Alexandru, ai din nou legătura în studioul de la Praga.
Mulțumesc, Elena. 10 organizații din domeniul mass media s-au solidarizat cu jurnalul de Chișinău, ale cărui conturi au fost blocate prin decizie de judecată la începutul unui proces de calomnie. Organizațiile au făcut apel către autorități să nu creeze dificultăți artificiale care pot duce la suspendarea publicației. Rusia a respins solicitarea Consiliului de Securitate ONU să renunțe la planul de a-și întări relațiile cu regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud din Georgia. Ambasadorul rus la ONU, Vitali Ciurkin, a spus că țara sa nu dorește anexarea acestor regiuni, ci doar să promoveze dezvoltarea lor economică. Membrii proeminenți ai unei grupări pentru drepturile omului din Rusia au cerut autorităților ruse să investigheze cum au apărut datele lor personale pe o așa zisă listă a inamicilor poporului rus publicată pe un site de extremă dreapta pe internet. Ala Gerber, șefa Fundației Holocaustului, spune că publicarea detaliilor din pașaport ale colegilor săi și altor activiști pentru drepturile omului, cum ar fi adresele de la domiciliu și numerele de telefon, reprezintă un pericol pentru viața acestora. Președintele Statelor Unite, George Bush, l-a asigurat pe președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, că înființarea unui stat palestinian rămâne o prioritate actuală a administrației americane în cele 10 luni până la încheierea mandatului. În timp ce Bush și Abbas s-au întâlnit la Washington, mișcarea Hamas, care controlează fâșia Gaza, a propus Israelului un armistițiu de 6 luni în Gaza și în Cisjordania, ocupată de forțele israeliene. Israelul a respins oferta, spunând că armistițiul i-ar da mișcării Hamas posibilitatea să se regrupeze. Elena, atât pentru astăzi de la Praga, îți transmit legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
O știre pe cât de îngrijorătoare, pe atât de ciudată, parvenită la biroul nostru. Citez. 9 comisari de poliție au fost penalizați, iar șeful Direcției pentru combaterea traficului ilicit de droguri a Ministerului Afacerilor Interne, precum și șeful adjunct al acestei direcții, au fost retrogradați din funcție pentru activitate nesatisfăcătoare în combaterea traficului ilicit de droguri. Citat încheiat. Păi cum vine asta? Trăiești într-o țară frumoasă, însorită, plină de perspective europene, savurezi din plin bucuria vieții departe de marele drame ale umanității și la un moment dat, pac, afli nitam nisam că traficul ilicit de droguri nu e combătut cum se cade. Păi numai cuvântul acesta, droguri, te poate băga în sperieți, dar aminte faptul că stupefiantele circulă prin Moldova noastră. Înțeleg că nu e prea plăcut să abandonăm dulcea reverie, dar se pare că, într-adevăr, drogurile vin și pe la noi. Acum mă întreb dacă retrogradarea comisarilor are vreo legătură cu identificarea anterioară a unui microbus plin cu substanțe psihotrope care costau milioane de euro. Gândiți-vă numai, un microbus cu droguri în capitala Moldovei. Cum e posibil așa ceva? E un fel de science fiction. Rămâi mască și nu te mai interesează de ce polițiștii au oprit anume acel microbus și nu altul. E o simplă întâmplare sau nu depistarea drogurilor care costă milioane? Așa sau altfel, știrea de mai sus îi cam spulberă moldoveanului confortul proverbial. Iată că și SF-ul poate deveni realitate. Iată că au ajuns stupefiantele și pe plaiurile mioritice. E incredibil, dar adevărat. Iar noi, naivii, credeam că numai în așa numită gaură neagră transnistreană există acest praf al morții.
Șapte și aproape 24 de minute de sărbători, îndeosebi moldovenii care au rude plecate peste hotare le așteaptă cu nerăbdare acasă. Indiferent dacă cei dragi promit că vin cu siguranță sau le dau numai speranțe, o mulțime de familii din Moldova spun că trăiesc zi de zi cu acest gând. Iar dacă depărtarea e prea mare și posibilitățile celor plecați să se întoarcă sunt minime, ceea ce îi leagă ani în șir pe acești oameni sunt sutele de colete pe care și le trimit unii altora. Așa se întâmplă mai ales acum în ajun de Paști și la Brăviceni, unde practic în fiecare familie există cel puțin unul dus de acasă. A fost în acest sat și relatează colega noastră Valeria Vițu.
De mai mulți ani, Maria Mironaș de la Brăviceni sărbătorește Paștele fără una din fiice. Elena muncește acum în Italia. Doar dulciurile trimise, cozonacii și ciocolatele le reunesc cu prilejul sfintelor sărbători.
Corzinile ne strima să ia cat pentru așa, sunt cozonaci de-a lor, dar noi ne facem și noi, a noastră, dar deamă este niște cadouri venite pentru Paște. Deamă dispachetăm, facem, am scoasem de casă și pasca, cozonacul, prăjituri de casă.
O altă fiică a doamnei Maria, Ada, care locuiește la Brăviceni, va sărbători Paștele în lipsa soțului. Și el este plecat în Italia și a trimis un colet de Paște ca în fiecare an, ceea ce îi miră de fapt pe patronii italieni.
Soțul îmi povestește că ei de acolo când trimit aceste pachete cu darul, stăpânilor îi întreabă, de ce trimiteți voi, ce la voi în țară? Deci el spune că la noi a fost secetă, nu s-au făcut roadele și îi trimitem la familie. Chiar și cei care pleacă, apoi sufletul totuna, oricum le ia acasă. Ei pleacă, dar pleacă cu lăcrimi. De câteva ori îmi petrec soțul și îmi petrec cumnatul și am petrecut sora cu lăcrimi în ochii pleacă. În legătură cu seceta, noi nu am obținut nimic. Am tăiat purcei și am pus în borcane. Ne-am limitat numai la câteva păsări ca să avem pe de Paște o ușoare, măcar ce vopsi și să zicem Hristos a înviat.
În Brăviceni, în fiecare familie, cineva este plecat în străinătate. Rusia, Italia, Portugalia și Grecia sunt țările preferate de țăranii de la Brăviceni. Ajunși acolo, bărbații muncesc pe șantiere de construcții, iar femeile de regulă sunt menajere. Și câțiva țărani pe care i-am întâlnit la o poartă a unui setean îmi spun că vor să lase totul și să plece peste hotare pentru a avea un trai mai bun și pentru a-și putea întreține familia.
N-am unde lucra, n-am de unde lua bani, dar țineam o vacă, duci mă leagă, lapte faci mă, deci mama vine și tine, dar de altă parte unde. Vreau să mă duc undeva la zarabot, să fac bani, țin familie, am și mie, am copil. Vreau și ghin în țară, dacă nu-i, ia că nu-i chiar ghin. Cam uite-ți cu închești, dar noi n-avem bani. Înainte era colhozul, mai lucrai, mai făceai o capică și luai mai multe, dar mult de și să ieși. Stau și alături de familie, dar femeia mai vrea să mă drumat la lucru. Să fac bani, că vezi că te dișeați cu închești și noi n-avem bani și copilul trebuie îmbrăcat, trebuie dat la sadic, plătit sadicul una altă.
Prin ogrezile din satul Brăviceni poți vedea bătrânele care au grijă de nepoți în timp ce părinții acestora lucrează peste hotare. Coletele trimise de părinți în preajma sărbătorilor de Paști nu par să compenseze căldura părintească de care are nevoie orice copil. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Să aflăm acum, deci la Traian Ungureanu, ce înseamnă micul dejun la englezi.
Nimic nu începe mai rău decât o dimineață englezească. Atunci apare pe masa omului obișnuit și în nenumărate mici restaurante pe care englezii le numesc, nu se știe de ce, cafenele, breakfast-uri. Faimosul, năprasnicul și incomparabilul mic dejun englezesc. Nicăieri în lume nu se mănâncă dimineața cu atâta brutalitate și cu atâta nechipzuință. Micul dejun clasic englezesc, așa cum e el servit în continuare de la Londra la Edinburgh, cuprinde costiță prăjită, omletă prăjită în baie de ulei, ciuperci prăjite în ulei, roșii prăjite în ulei, fasole dulce, cârnat de porc tradițional englezesc, adică un cârnat cu multă umplătură fără gust și puțină carne de porc, piure de cartofi și multă pâine prăjită, bineînțeles în ulei. Acest moloz alimentar a fost născocit acum aproape 200 de ani, pe vremea expansiunii industriale, când se construia mult, iar munca fizică era istovitoare. O asemenea masă conține 3000 de calorii pe care muncitorii secolilor trecute le ardeau într-o zi de săpat sau căra. Însă micul dejun a rămas neschimbat și astăzi, când munca fizică e incomparabil mai redusă. Foarte popular în muncitorime și în clasele de jos, acest mic dejun imposibil e bine cunoscut și în clasele de mijloc sau de sus. Rezultatul e o obezitate care lovește mai ales în rândurile celor ce munceau odinioară, iar acum stau pe ajutor de șomaj. În plus, același mic dejun, super greu, a cățărat Marea Britanie pe primul loc în Europa la boli cardiace, boli de stomac și alergii. Străinii încearcă, la început din curiozitate, micul dejun, dar se opresc, de obicei șocați de gustul și împerecherea din farfurii. Însă englezii, o populație cu mari nereguli și ciudățenii alimentare și de gust general, continuă. Coloniile turistice englezești care ocupă lungi fâșii litorale spaniole se trezesc de pildă, încă din zori, în miros de ulei încins. Se prăjesc roșiile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7:29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi guvernul se întrunește în ședință, așa va face și Parlamentul. Tot o ședință convoacă și Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Despre vreme vă reamintim că azi va fi soare și mult mai cald ca ieri. La această oră sunt în jur de 7 grade. La prânz temperatura se va încălzi până la aproape 20. Meteorologii promit și de Paști vreme frumoasă și caldă. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ca de obicei, ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sărbători iluminate. Aici e Radio Europa Liberă.